11 мая святы отец прымен аўдыенцыі кіраўніка праваслаўнай царквы чэшскіх зямель і Славакіі мітрапаліта Расціслава паведаміла папская рада спрыяння хрысціянскаму адзінству. Гэта будзе першы візіт праваслаўнага іерарха да папы пасля яго выбару ў студзені 2014 года. Падчас свайго знаходжання ў Рыме 9-12 мая мітрапаліт сустрэнецца са старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам, узначаліць боскую літургію ля магілы святога Кірыла у рымскай базыліцы святого Клімента. Праваслаўная царква ў былой Чэхаславакіі спасылаецца на традыцыю місіі святых братоў Кірыла і Метода ў Маравіі ў 9 стагоддзі, хоць пазней у Чэхіі на працягу многіх стагоддзяў яна не прысутнічала. У арганізацыйным плане сфарміравалася пасля Першай сусветнай вайны ў 1918 годзе, калі была створана Чэхаславакія. Менавіта тады быў атрыманы аўтаномны статус пры сербскім патрыярхаце. Пасля Другой сусветнай вайны, калі Чэхаславакія была ў савецкай сферы ўплыву, мясцовая праваслаўная царква, нягледзячы на пратэсты сербскай царквы, перайшла пад юрысдыкцыю маскоўскага патрыярхата, які ў 1951 годзе прызнаў за ёй аўтакефалію. Толькі ў жніўні 1998 аўтакефалія была прызнана Канстантынопальскім патрыярхатам. Сёння праваслаўная царква чэшскіх зямель і Славакіі налічвае каля 100 тысяч вернікаў, з якіх каля 70 пражываюць у Славакіі.